SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Veliku nagradu Ivo Andrić dobili su za 2023. godinu za životno delo Nobelovac književnik Abdulrazak Gurna iz Zanzibara i Saša Radojčić za zbirku pesama Tobogan, saopštio je u petak na konferenciji za medije žiri nagrade Andrićevog instituta. Žiri je radio u sastavu Emir Kusturica, Slađana Ilić, Milo Lompar i Želidrag Nikčević. Treba reći da je ova nagrada jedina u Srbiji koja se dodeljuje strancima i onima koji pišu na srpskom jeziku. Abdulrazak Gurna je dobio Nobelovu nagradu za književnost 2021. godine. Objavio je 10 romana, kao i brojne priče i eseje, a na srpski jezik su prevedeni Napuštanje, Pored mora, Raj i Život posle života. Saša Radojčić je redovni profesor filozofije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, autor nekoliko knjiga pesama, kao i kritika i ogleda, a žiri je ocenio da je zbirku Tobogan napisao onaj koji zna sve što treba znati o stihu i pesmi. Direktor Andrićevog instituta, reditelj Emir Kusturica, je rekao na konferenciji za novinare da je velika radost kada imenu našeg pisca i Nobelovca Andrića dodaju ljude koji se pokazuju kao veliki pisci ne samo na našoj, nego i na svetskoj pozornici. Zatim je kazao:
veliki pisci koji eto, nas učine srećnim dok čitamo te knjige, a mi pokušavamo da Andrićev institut, odnosno Andrić grad, budu, kako bi se reklo, topao dom za velike pisce iz svijeta. Hoću da naglasim da je velika nagrada Ivo Andrić jedina nagrada u Srbiji u kojoj se zapravo dodjeljuju, ako nek me ispravi ako grešim, gdje se dodjeljuju nagrada i velika nagrada Ivo Andrić strancima, odnosno piscima koji pišu na stranim jezicima i naravno onima koji pišu na srpskom i tim jezicima koji su proistekli iz srpskog jezika. Ovaj put, ili već drugi put, nagradu za životno djelo dobija jedan Nobelovac i toliko je još veće zadovoljstvo, što znači da ta značenja koje obilježe ili koji je na dobar način preporuče velike pisce, da i mi s njima možemo na neki način da se mjerimo i da ih ugostimo u jedinom gradu na svijetu koji postoji i posvećen je jednom Nobelovcu.
Nagrade Guranu i Radojčiću bit će tradicionalno uručene u Andrićevom institutu u Višegradu na Vidovdan. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.